Pietra 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul extinde instituția mediatorilor comunitari în localitățile cu romi.
Să le explice în a lor obicei care sunt obligațiunile lor, care sunt drepturile lor și cum am putea mai ușor să colucrăm cu ei.
Japonia și Banca Mondială în ajutorul copiilor cu dizabilități din Republica Moldova.
Două motive principale în rezultatul cărora copiii erau plasați în instituții rezidențiale, sărăcia și dizabilitatea.
Sentința celui mai faimos deținut din Rusia, Mihail Hodorkovski, a fost redusă cu 2 luni. Și rubrica săptămânală a Europei Libere, cui îi e frică de NATO. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Oana Serafim.
Bună seara! Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor propune înăsprirea sancțiunilor pentru transportarea pasagerilor fără bilete de călătorie. Modificările prevăd introducerea unei amenzi de la 800 la 1200 de lei pentru șoferii sau taxatorii de pe rute interurbane care nu eliberează bilete de călătorie. O analiză arată că prejudiciul lunar cauzat de transportarea ilicită a pasagerilor ar fi de peste 1 milion de lei. Guvernul Japoniei și Banca Mondială au semnat astăzi un grant în valoare de aproape 3 milioane de dolari pentru oportunități educaționale mai bune pentru copiii cu dizabilități din Moldova. Grantul nerambursabil își propune să demonstreze că includerea copiilor cu dizabilități în sistemul de masă poate fi realizată cu succes prin planificare adecvată, investiții în infrastructură, formarea cadrelor didactice și sensibilizarea și mobilizarea comunităților, se arată într-un comunicat de presă al Băncii Mondiale. Mai multe imediat peste câteva minute. Curtea Supremă din Rusia le-a redus cu 2 luni pedeapsa de 11 ani fostului magnat al petrolului Mihail Hodorkovski și partenerului său de afaceri Platon Lebedev. În aceste condiții, cei doi deținuți ar putea fi eliberați în mai 2014. Avocații celor doi au anunțat că vor face recurs față de decizia Curții Supreme. Revenim și asupra acestui subiect imediat. Președintele Iranului Hassan Rouhani a spus în prima sa conferință de presă că Teheranul este gata să înceapă negocieri serioase cu națiunile occidentale în legătură cu programul lor nuclear. În opinia sa, disputa nucleară cu Occidentul poate fi rezolvată, cităm, dacă toate părțile demonstrează voință politică și că o acțiune comună constructivă ar putea duce la o situație avantajoasă pentru toate părțile. Noul președinte de la Teheran a spus că până acum a primit din partea Statelor Unite mesaje amestecate și că recentele sancțiuni impuse Iranului au fost contraproductive. Rouhani a spus că diplomația și nu amenințările sau noile sancțiuni vor debloca situația și că alegerile pe care le-a câștigat au arătat că iranienii doresc, cităm, să interacționeze cu restul lumii. Agenția Reuters îl citează pe ministrul de externe Sergei Lavrov spunând că este esențial să se sprijine abordarea actuală constructivă venită din partea liderilor de la Teheran. Departamentul de stat american a ordonat evacuarea imediată din Yemen a tuturor cetățenilor americani și a personalului neesențial al ambasadei pe fundalul unor amenințări teroriste. Avertizarea de acum vine după ce misiunile diplomatice americane au fost închise în mai multe țări arabe și din nordul Africii. Măsurile au fost luate ca urmare a interceptării unor mesaje din partea liderului Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, către aripa yemenită a grupării pentru a lansa un atac. Anterior, oficialități yemenite în domeniul securității au spus că se bănuiește că un atac al unei drone americane a țintit 4 presupuși militanți Al-Qaeda în provincia estică Marib, iar 2 dintre cei omorâți ar fi fost membri influenți ai rețelei. Marea Britanie, Franța, Germania și Norvegia și-au închis ele unele din ambasadele din regiune. Se relatează că talibanii ar fi început noi negocieri secrete cu reprezentanții președintelui Hamid Karzai în încercarea de a demara o inițiativă de pace. Purtătorul de cuvânt al Înaltului Consiliu de Pace din Afganistan a declarat serviciului afgan al postului nostru de radio că au loc contacte secrete între Consiliu și liderii talibani în afara țării.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Republica Moldova vor activa aproape 50 de mediatori comunitari în localitățile cu populație romă mai mare de 150 de oameni. Autoritățile de la Ministerul Muncii, care au prezentat astăzi proiectul de extindere a acestei instituții deja testate în ultimii ani, au spus că el derivă și din angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Detaliere Tamara Grejdeanu.
Pentru a fi de ajutor populației de etnie romă, mediatorii comunitari trebuie să le cunoască tradițiile și cutumele, ori tocmai anume obiceiurile specifice îngreunează comunicarea cu autoritățile locale, spune Rodelia Vasilkov, viceprimar al orașului Jedineț. Ea crede că după ce mediatorii vor fi instruiți și vor avea cunoștințe despre toată gama de servicii sociale disponibile, autoritățile vor avea o punte de înțelegere cu romii. Deseori aceștia, pentru că nu sunt informați, ratează ajutorul social sau asistența medicilor de familie.
De mult la Jedineț, domnul primar a încercat să facă o adunare generală, anume a romilor, unde să vină cineva de la conducerea lor, să le explice în a lor obicei care sunt obligațiunile lor, care sunt drepturile lor și cum am putea mai ușor să lucrăm cu ei.
Anume de asta ar fi nevoie și de un mediator comunitar în localitate.
Exact. Poate e întârziat, dar sperăm să ia foc această întrebare. Mediatorul comunitar va fi persoana care direct va comunica chiar și în limba lor vorbită a romilor. Le va explica persoanei care nu cunoaște carte, care nu a învățat la școală. Îi va explica și ea va înțelege așa cum înțeleg ei.
În localitățile unde deja activează mediatori, practica a arătat că s-a mărit numărul copiilor care frecventează școala și că romii își doresc să participe la viața comunității. Tratamentul preconceput față de etnia romă, spune Marina Ala, liderul Uniunii Tinerilor Rom, este manifestat nu doar de locuitorii satelor, dar și de autoritățile locale. El are certitudinea că prin intermediul mediatorilor se va cultiva respectul și ideea de egalitate între rom și populația majoritară.
Nu vin în comunitatea romă, nu vor să discute cu romii, au prejudecăți. Prestatorii de servicii duc o luptă uneori cu comunitatea romă. Am avut cazuri când persoana i-am spus că are dreptul să se adreseze medicului de familie și poate accesa servicii gratuite. Persoanele când au început să vină la doctorul de familie, oamenii de acolo, din comunitate, au stopat accesul acestor persoane. Și aici mediatorul va media acest conflict, va încerca să explice populației majoritare că etnia romă în Republica Moldova nu este un venetic.
Una din problemele stringente ale comunității rome este eliberarea actelor de identitate pentru copii. În lipsă de acte, mulți minori nu sunt înscriși la școală, iar familiile lor nu au cum să obțină ajutor social și medical. Mediatorii ar urma să îi ajute să-și certifice identitatea și să le explice nevoia incluziunii sociale. Din 2009, Elena Rădiță este mediator comunitar în satul Mihileni. Ea spune că de multe ori nici romii cu acte în regulă nu reușesc să-și apere drepturile, întrucât rezistența vine mai ales din partea asistenților sociali.
Mulți romi se adresează la asistență socială, dar din păcate întotdeauna primesc refuz sau le se pune, știți, o piedică că uite, ai televizor, le impune ca să-și declare venitul o sumă mai mare. Să vă spun că cu insistarea mea am mai ajutat romi, dar așa erau romi care erau lăsați, nici nu erau chemați ca să le fac un ajutor social. Sunt persoane care sunt de una singură, copiii sunt prăștiați peste tot loc.
Majoritatea primarilor din satele populate de rom și-au asumat angajamentul că vor sprijini mediatorii și vor lucra cot la cot cu ei pentru a îmbunătăți nivelul de trai al romilor. Deocamdată, în acțiune sunt doar 15 mediatori comunitari, iar în următorii 2 ani ar urma să fie angajați încă 43. Reprezentanții romilor spun că integrarea romilor în societate cu certitudine este un drum cu două sensuri, iar beneficiile bunei conviețuiri ar fi recompensa cea mai de preț pentru toți drumeții. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Grație unui grant de aproape 3 milioane de dolari oferit de Japonia și administrat de Banca Mondială, copiii cu dizabilități din 20 de sate moldovenești vor putea învăța în școli obișnuite, alături de toți copiii. Detalii despre proiect în relatarea Alei Ceapai.
Punerea în aplicare a proiectului va începe la 1 septembrie, odată cu lansarea unui concurs național printre școlile de circumscripție din toate raioanele Republicii Moldova. Un consiliu de supraveghere alcătuit din reprezentanții Ministerului Educației, cel al Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, UNICEF Moldova și reprezentanții societății civile va selecta 20 de școli de circumscripție care vor beneficia de finanțări pentru a crea condiții educaționale care să răspundă necesităților copiilor cu dizabilități, spune directorul executiv al Fondului de Investiții Sociale din Moldova, Boris Popadiuc.
Sursa, după cum vedeți, este modestă și nu poți face în toate școlile accesul necesar pentru copii. Deci 24 din raioane vor fi preliminar selectate. Doar 20 din ele vor avea investiții.
Prin urmare, școlile de circumscripție din 20 de localități vor avea rampe de acces, vor fi adaptate blocurile sanitare și vor fi dotate cu mobilier și diverse bunuri necesare pentru copiii cu nevoi speciale. La selectarea acestora se va ține cont de numărul de copii cu dizabilități, inclusiv din localitățile din preajmă, dar și de disponibilitatea autorităților locale de a investi surse suplimentare pentru a instrui profesorii și specialiștii în educația specială. Deocamdată nu este limpede câți copii cu nevoi speciale vor fi integrați în aceste școli, dar se știe că circa 6.000 de copii cu dizabilități din Moldova astăzi nu pot merge la școală. Integrarea copiilor cu nevoi speciale în școli obișnuite, dar și în comunitate, este o provocare pentru majoritatea țărilor, spune directorul regional pentru Moldova, Ucraina și Belarus al Băncii Mondiale, Chimea Ofan.
Integrarea copiilor cu nevoi speciale necesită nu doar o planificare grijulie și dotarea instituțiilor corespunzător necesităților acestor copii, dar și o cooperare între autoritățile publice locale și cele centrale, între comunități, școli, părinți, educatori și profesori.
O campanie pentru includerea copiilor cu dizabilități în sistemul școlar a fost lansată acum câteva luni și de Ministerul Educației împreună cu UNICEF Moldova. Până la finele anului, 40% dintre școlile din Moldova ar urma să fie amenajate în vederea facilitării accesului copiilor cu nevoi speciale. Campania e parte a Programului Național de Dezvoltare a Educației Inclusive. Din 2011, când a început programul, numărul copiilor plasați în instituții a fost redus în jumătate, iar 11 din cele 67 de instituții rezidențiale au fost închise, spune ministra Muncii Valentina Bulig.
Două motive principale în rezultatul cărora copiii erau plasați în instituții rezidențiale, sărăcia și dizabilitatea. Am realizat mai multe schimbări în țară pentru ca banul să urmeze copilul în familie, să susținem familia, să integrăm copilul în propria familie. Acum urmează să asigurăm condiții de integrare pentru copiii cu dizabilități în școală și în mediu.
Până în anul 2020, autoritățile își propun să asigure tuturor copiilor șanse egale la studii într-un sistem educațional prietenos. Reprezentantul Băncii Mondiale, Chimea Ofan, a dat asigurări că autoritățile din Moldova pot miza în continuare pe suportul Băncii Mondiale pentru realizarea Programului Național de Dezvoltare a Educației Inclusive. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Cei 12 ani de prezență militară occidentală în Afganistan s-au dovedit a fi un semi-eșec sau un semi-succes în funcție de conjunctura politică în care e făcută aprecierea. Un lucru e cert, atât guvernele cât și opinia publică din Occident au decis de mult că prezența militară NATO în Afganistan trebuie să înceteze sau să fie redusă la minimum. S-a anunțat deja că 90% din forțe vor fi retrase până la sfârșitul anului viitor. Tot anul viitor vor avea loc alegeri generale în Afganistan, iar actualul președinte Hamid Karzai, la putere de mai bine de un deceniu, nu se va mai putea prezenta. Precizarea prezența militară occidentală nu e inutilă, întrucât spre deosebire de intervențiile internaționale din alte conflicte, cum a fost cel din Bosnia, de pildă, în Afganistan intervenția a fost strict occidentală. În Bosnia au participat și militari din țări arabe, din Iordania, de pildă. În Afganistan însă a fost de la început o intervenție americană urmată de participarea altor țări din NATO. Singura țară musulmană cu trupe în Afganistan, Turcia, este un membru NATO și un aliat tradițional al Occidentului. După o prezență de mai bine de un deceniu și cu progrese limitate la capitală, Kabul și la alte câteva mari orașe, Statele Unite și NATO au decis să-și retragă forțele, lăsând după 2014 doar aproximativ 10% din efectivele actuale. Asta înseamnă că din cei circa 100.000 de militari străini actuali să rămână mai puțin de 10.000. Din cei 100.000 de militari, aproape 70.000 sunt americani, iar până în februarie anul viitor, efectivele lor ar trebui deja să se reducă la jumătate. Tensiunile dintre președintele Karzai și administrația americană au făcut să fie invocată din ce în ce mai mult perspectiva unei retrageri totale a trupelor străine din Afganistan. Barack Obama încă nu și-a anunțat intențiile, iar pentru asta el e foarte criticat de membrii republicani ai Congresului american. Viitorul Afganistanului rămâne incert după retragerea, fie și parțială, a NATO. Până atunci, fiecare țară din NATO va trebui să decidă ce va face cu materialul său militar din Afganistan. Astfel, Bundeswehr, armata germană, a anunțat deja că va abandona în Afganistan armament și infrastructuri în valoare de 150 de milioane de euro, aproape jumătate din materialul său militar de acolo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii despre NATO, marțea viitoare. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, noi dispute la vârful puterii din România pe tema regionalizării și reducerea sentinței fostului magnat rus, Mihail Hodorkovski. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Curtea Supremă din Rusia a redus cu 2 luni termenul de detenție de 11 ani al lui Mihail Hodorkovski, dar a refuzat să-l îndreptățească pe rivalul președintelui Vladimir Putin, condamnat pentru spălare de bani și de lapidare. Decizia de astăzi a instanței înseamnă că Hodorkovski va putea fi eliberat peste un an. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Dacă va fi eliberat în august 2014, Mihail Hodorkovski va fi petrecut în închisoare 10 ani și 10 luni. Avocații fostului magnat petrolier rus ceruseră eliberarea imediată și anularea celei de-a doua sentințe din 2010, când a fost găsit vinovat de spălare de bani și de lapidare. Dar Curtea Supremă a acceptat numai reducerea termenului de detenție cu 2 luni și în cazul lui Hodorkovski și în cel al asociatului lui, Platon Lebedev. Acesta ar urma să fie eliberat în luna mai 2014. Boris Hodorkovski, tatăl fostului magnat petrolier, s-a declarat dezamăgit la aflarea deciziei, spunând că îi este rușine pentru propria țară. Îmi pusesem speranță odinioară în Medvedev, a spus Boris Hodorkovski despre fostul președinte rus într-o declarație pentru agenția Reuters. Medvedev îi adusese pe băieți la Moscova, crease Consiliul pentru Drepturile Omului, dar ce s-a ales din el acum? Au fugit cu toții din acel consiliu. În prezent, fostul magnat petrolier își ispășește pedeapsa într-o colonie din regiunea Karelia, din nord-vestul Rusiei, iar Platon Lebedev, împreună cu care construise cea mai mare companie petrolieră rusă, defuncta Yukos, se află în închisoare în regiunea nordică Arhanghelsk. Vorbind la proces prin legătură video, Hodorkovski a spus că procurorii și anchetatorii ruși ar fi folosiți ca instrumente politice. Purtând la vedere cartea de deținut și stând după gratii, Hodorkovski i-a acuzat că își bat joc de justiție de dragul unei noi condamnări a unui oponent al autorităților. În vârstă de 50 de ani, fostul magnat petrolier era cel mai bogat om al Rusiei înainte de a fi arestat în 2003 într-un proces considerat politic pe fundalul neînțelegerilor sale cu președintele Vladimir Putin. Prima dată a fost condamnat împreună cu Lebedev în 2005 pentru evaziune fiscală și fraudă. În 2010, cu puțină vreme înainte de expirarea termenului de detenție, au fost condamnați din nou pentru spălare de bani și de lapidare. Trebuiau să rămână în închisoare până în 2017, dar un tribunal de la Moscova le-a redus ulterior termenul. Vara aceasta, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a constatat că primul proces al celor doi a fost incorrect. dar că judecătorul a fost imparțial. În apelul de la Curtea Supremă din Rusia, avocații lui Hodorkovski susțin că cel al doilea proces s-a bazat pe acuzații vădit inventate. Avocatul Vadim Kluvgant le-a spus jurnaliștilor că planifică să conteste decizia Curții Supreme la colegiul acestei instanțe. Suporterii lui Hodorkovski au spus mereu că acuzațiile împotriva acestuia au fost fabricate de stat pentru a-l pedepsi pe magnat pentru finanțarea opoziției. Președintele Vladimir Putin nu și-a ascuns vreodată antipatia față de Hodorkovski, iar înainte de cel de-al doilea verdict a spus public că hoțul trebuie să stea la închisoare, atrăgându-și noi critici că se amestecă direct în proces.
Alexandru Eftode. În România continuă disputele la vârful puterii pe tema regionalizării țării. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Premierul român, socialistul Victor Ponta, crede că țara va fi împărțită în noi regiuni pentru dezvoltare în perioada mandatului său, dar nu știe exact când se va întâmpla acest lucru. Inițial, atât modificarea Constituției, cât și regionalizarea erau obiective care trebuiau puse în practică în acest an, fiind și anul cel mai calm din punct de vedere politic. În 2014, România își alege un nou președinte, iar din 2015 va începe din nou campania electorală pentru alegerile generale din 2016. Deocamdată nu se știe însă competitorii pentru prezidențiale și fiind primul an de mandat, toate lucrurile păreau mai simple pentru Uniunea Social-Liberală. Președintele Traian Băsescu este de părere că nu va mai avea loc nicio regionalizare de vreme ce arcul guvernamental, care are o susținere parlamentară de 70%, nu a reușit să se miște până acum. Din punctul de vedere al președintelui român, ministrul socialist Liviu Dragnea, care are misiunea de a pune în practică regionalizarea, a început acest proces în sens invers. Traian Băsescu spune că bătălia baronilor județeni pentru șefia potențialelor regiuni demonstrează cât de puțin înțeleg cei din coaliția de guvernământ din nevoia de regionalizare administrativă. Din perspectiva președintelui român, regionalizarea trebuia să înceapă printr-un proces de comasare a comunelor și a instituțiilor descentralizate înaintea apariției legii de reorganizare administrativă. În schimb, până acum, dezbaterea privind reîmpărțirea României în regiuni s-a pierdut în detalii de formă, dacă să fie rotunde sau de formă alungită, în ce oraș să fie plasat fixul și administrația regiunii. Fără să fie nimic sigur, în mod preventiv, funcționarii din administrația publică din Timișoara au făcut recent o scurtă grevă, fiindcă au auzit zvonuri că vor fi concediați după ce prerogativele lor vor fi preluate de funcționarii din Deva, un oraș mult mai mic, aflat la 100 de kilometri depărtare și care ar fi urmat să devină, în viziunea unor decidenți politici, capitala regiunii de vest. Destule dintre principiile enunțate până acum sunt vagi, iar altele ilogice. De exemplu, ministrul dezvoltării, cel care are ambiția să facă un proiect al regionalizării, a explicat că într-o regiune este important să fie cât mai multe slujbe neagricole, pentru ca aceasta să fie un criteriu obligatoriu pentru dezvoltare. În consecință, ministrul Liviu Dragnea crede că dacă numărul de slujbe agricole într-o regiune e mai mare decât în celelalte, acest lucru ar duce la o rețetă a subdezvoltării și de aceea trebuie să se evite comasarea județelor agricole. Nu este prea clar ce legătură există între trasarea cartografică a regiunii și bunăstarea comunității și mai ales în ce fel se schimbă economia locului dacă granițele regionale respectă noile tendințe. Lucrurile importante într-un proces al regionalizării au fost până acum ignorate, astfel încât nu se știe exact ce atribuții vor avea regiunile și dacă acestea vor putea pune într-adevăr în practică politici economice, agricole sau legate de învățământ și sănătate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București dezbate astăzi pe larg ceea ce unii consideră a fi fărâmițarea dreptei politice din România, dar și tema încă și mai generoasă a relației dintre cetățean și stat. Detalii are Tania Aradu.
Într-un editorial publicat de săptămâna lui 22, Tom Gallagher constată că România încă mai are o mentalitate de colonie. Statul este văzut de cetățeni ca fiind străin de ei și ceva îndepărtat. Puterea pe care o exercită este arbitrară și discriminatorie. În același timp, arată Gallagher, cei mai mulți români au încă o atitudine de dependență față de stat. Le e greu să-și imagineze o alternativă. Observațiile comentatorului pornesc de la comparația dintre România și Bulgaria. Cităm, Bulgaria se polarizează între cei care doresc să conserve o politică a exploatării și a înșelăciunii și o minoritate progresistă orientată spre un nou început. Prin contrast, România este prizoniera consensului. Votanții recompensează Uniunea Social-Liberală cu un procent de susținere de 61% la ultimele sondaje. Tom Gallagher detectează rădăcinile acestei stări de lucru în influența nefastă a unor televiziuni. Cităm, probabil că în cazul în care antena se va închide și va înceta să mai fie o copșa mică a universului politic românesc, oamenii vor ieși din sevrajul lor, spune comentatorul, adăugând că România are nevoie disperată de o ofertă politică nouă și îmbunătățită. Aceeași revistă 22 discută nevoia de alternativă politică reconstruită în cadrul unui interviu luat de Andreea Pora prin vicepreședintelui Partidului Democrat Liberal, Cătălin Predoiu. Nu pot să nu observ că fărâmițarea dreptei este un cadou imens făcut involuntar USL, spune Predoiu. Avem fărâmițare pentru că la noi capacitatea de negociere politică e limitată. Prevalează lupta, atacul, trădarea. Când vor prevala negocierea și diplomația politică, cuvântul ținut, vom avea mai multă coerență și construcție, am încheiat citatul. Predoiu recunoaște însă că deocamdată nu se simte vreo disponibilitate la dreapta pentru o reunificare instituțională. Actualele formațiuni de dreapta, ultimul partid apărut a fost Mișcarea Populară, nu sunt încă dispuse să se unească. În schimb, crede fostul ministru de justiție din guvernul Emil Boc, și-ar putea armoniza oferta electorală. Ar putea conveni să nu acționeze prin canibalizare reciprocă. Andreea Pora îi atrage politicianului atenția că în absența unui candidat unic la președinție, partidele de dreapta nu vor fi percepute ca un pachet politic cu ofertă unitară. Predoiu rămâne însă prudent. El speră într-o deschidere a dialogului, mai ales între Mișcarea Populară, desprinsă de fapt din PDL, și PDL însuși. Și contează pe atragerea alegătorilor care n-au ieșit la vot la alegerile anterioare. Invitatul revistei 22 se referă și la quasi-suspendarea pactului de coabitare dintre președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta. În opinia sa, Băsescu nu avea de ales. Guvernul târa deja țara într-o direcție greșită. Într-un comentariu publicat ieri, Mircea Mihăieș risca două nume posibile pentru tandemul electoral al dreptei. Mihai Răzvan Ungureanu, președinte, Cătălin Predoiu, premier. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Ciuvagă este reporter la săptămânalul Economist.
Iventis Mobile au cu ce, dar n-au cu cine. În numărul de mâine al săptămânalului Economist aflați mai multe despre vânzarea companiei Iventis Mobile și de ce statul refuză să-i ofere licență de activitate. În 2006, pe piața telefoniei mobile din Republica Moldova, încerca să-și câștige poziția Iventis, al treilea pe atunci operator. Compania nu a reușit însă să atingă nivelul planificat al investițiilor, al profitului și al cotei de piață. Astfel, în 2010, Iventis Mobile și-a sistat activitatea, fiind inițiată procedura de insolvabilitate. De atunci, firma a încercat de mai multe ori să-și vândă activele, pierzând până acum doi potențiali investitori. Acum este pe cale să-l piardă și pe cel de-al treilea. Și asta pentru că autoritățile refuză să-i ofere licență de activitate, chiar dacă instanța de judecată a adoptat o decizie favorabilă companiei. Mai mult ca atât, sunt stopate investiții de peste 15 milioane dolari, pe care compania promite să le facă după reluarea activității. În pagina 10 a ziarului de mâine vă recomandăm un material de opinie despre practicile frauduloase ale unor antreprenori prin care aceștia obțin comenzi importante de la stat, mituind funcționarii corupți. Nu doar printre adepții trecutului comunist, antreprenorul contemporan nu se bucură de mare stimă. Decenii, dacă nu chiar secole de intervenționism economic au făcut ca antreprenorul clasic să pară a fi o specie pe cale de dispariție. Ștafeta pare a fi preluată de antreprenorul politic, care flirtează cu puterea pentru a obține diferite privilegii. În numărul de miercuri vă propunem un articol despre discrepanțele dintre datele statistice oferite de Biroul Național de Statistică și cele ale Eurostat privind schimburile comerciale între Republica Moldova și statele din Uniunea Europeană.
A fost Natalia Ciuvagă, reporter la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu liberalul Viaceslav Untilă despre lupta de putere de la Chișinău. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.